είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μισό λεπτό να δω αν δουλεύουν τα μικρόφωνά μου, έστω και τα σάπια τα μικρόφωνα που έχω. Ναι, δουλεύουν τα μικρόφωνά μου. Λοιπόν, είμαι εδώ για άλλο ένα podcast για τα best of της χρονιάς. Το σημερινό podcast αφορά κυρίως τα βιβλία και τα graphic novels που διάβασα μέσα στην χρονιά. Να πω προκαταβολικά ότι είναι μία από τις πιο ήσυχες λογοτεχνικές χρονιές που έχω κάνει, για πολλούς και διάφορους λόγους, τους οποίους δεν θα αναλύσουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν διάβασα τόσο πολύ όσο ήθελα, όσο περίμενα, όσο... Τέλος πάντων, όσο έχω κάνει άλλες χρονιές, όμως προσπάθησα να φέρω στο τραπέζι έτσι, τις πιο ενδιαφέρουσες νότες από όλες μου τις λογοτεχνικές και κομιξικές επιλογές για το 2023. Να περάσω λίγο γρήγορα από τα σχόλιά σας, γιατί θα τα διαβάσω και θα τα σχολιάσω για το προηγούμενο podcast για τις ταινίες, γιατί μου στείλατε διάφοροι και διάφορες και διάφορα σχόλια για τις ταινίες. Να πω ότι το May December που μου στείλε ένας φίλος, δεν ξέρω, Rockstar Angel υπογράφει, είναι όντως μια καλή ταινία, την οποία τη διασκέδασα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ, φοβερές ερμηνείες, αλλά okay, δεν τις έβαλα στις καλύτερες μου. Το Guardians of the Galaxy 3, το οποίο μου λέει ο Κωνσταντίνος, όντως ήταν μια πάρα πολύ καλή ταινία, μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Ο Άγγελος λέει: αγαπημένη μου ταινία, για φέτος τον Μάκη Παπασημακόπουλος, δεν έβγαλα ταινία. Το Past Lives επίσης ήταν πάρα πολύ καλό. Βλέπω ότι υπάρχουν σχόλια τύπου να μην προτείνουμε το Talk to Me. Μπορούμε να προτείνουμε ό,τι γουστάρουμε. Όπως είπα, δεν λέω σε κάποιον ή σε κάποια, σε κάποιον, τι ξέρω εγώ, δείτε τις ταινίες που είδα εγώ γιατί είναι οι καλύτερες. Μίλησα καθαρά για μένα. Οπότε το να πετάγεται διάφοροι ηλίθιοι και ηλίθιες και να μου λένε να μην στέλνουμε σε κόσμο να δει κάποιες ταινίες έλεος, κάντε το μασούρι και βάλτε το εκεί που δεν πιάνει ήλιος, δεν κάνετε τρέχει τίποτα. Το Anatomy of a Fall το είδα. Μου άρεσε, okay, μέχρι εκεί. Το When Evil Lurks που μου στέλνει ο Γκούσκο. Η Γκούσκο, δεν κατάλαβα. Καταπληκτική ταινία τρόμου, όντως. Στο Killer που μου λέει ο Νίκ, δεν θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες ταινίες χρονιάς για κανένα λόγο. Θεωρώ ότι έχει στιγμές, θεωρώ ότι έχει το ενδιαφέρον της σαν action thriller, ας πούμε, αλλά σίγουρα δεν το βάζω στις καλύτερες χρονιάς. Ο Ευθύμης μου λέει για το Fallen Leaves, για το Oppenheimer, για το Drift, για το Burning Days. Το Fallen Leaves, εμένα μου άρεσε το Fallen Leaves πάρα πολύ, το Καρουσμάκι, ναι. Ο Jim είχε τη γνώμη του για τον Barbie, ότι κρίμα μια που είναι κυρίως βαρετή ταινία, ήδη έχει ξεχαστεί, συστημικός φεμινισμός, okay, whatever, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Και ο Χάρη μου λέει για το Fallen Leaves και το Wonderful Story of Henry Sugar και το Boys Afraid. Όχι, δεν θα συμφωνήσω, ήταν μια της καλύτερης χρονιάς. Θεωρώ ότι είναι μια ταινία η οποία κορνιζάρει το πολύ μεγάλο ταλέντο του Ari Aster στο να φτιάχνει σκηνές, στο να φτιάχνει σύμπαντα, αλλά σίγουρα δεν είναι μια από τις πολύ καλές του ταινίες. Τι άλλο. Η Μπάρμπι μαύρη, αν θες ροζ χάλι. Η Μέγκαν επίσης τίποτα δεν προσφέρει. Okay, εντάξει, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ξαναλέω, εγώ δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι οι δικές μου επιλογές είναι οι καλύτερες και πρέπει να τις ακολουθήσετε πιστά. Είναι καθαρά η γνώμη μου και την οποία την παρουσιάζω στο τέλος χρονιάς. That's it, that's all. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας να είναι η γνώμη μου αυτή που θα ακολουθήσει οποιοδήποτε πιστά. Είναι άλλη μια γνώμη για τις επιλογές της χρονιάς και καλό είναι γενικότερα να καταναλώνουμε πάρα πολλές γνώμες, γιατί μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε δει, που μας οδηγούν σε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι μια ταινία, ένα βιβλίο, ένα video game θα μας δώσει αυτό το ίδιο κάτι, αλλά μπορεί να μας οδηγήσει σε κάτι άλλο, σε μια άλλη σκέψη, σε ένα άλλο προϊόν, σε μια άλλη ταινία, σε ένα άλλο video game κτλ. Τι άλλο, ο Who Am I, δεν ξέρω, μου λέει πού μπορούμε να δούμε ωραίες ταινίες πέρα από τις κλασικές συνδρομητικές, Amazon, Netflix, etc. Φαντάζομαι ότι σε αυτό βάζεις και το, και το Disney και αυτά προφανώς. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πλατφόρμες είναι λίγο νης, το λέω, είναι το Night Flight, το Night Flight Plus. Είναι ένα παλιό κανάλι αμερικάνικο το οποίο έχει φτιάξει μία συνδρομητική πλατφόρμα. Είναι πάρα πολύ φτηνή σε σχέση με όλα αυτά τα οποία πληρώνουμε κάθε μήνα. Έχει μία ετήσια συνδρομή της τάξης, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, 50 ευρώ, 60 ευρώ, κάτι βλαμμένο, ας πούμε, κάτι σχετικά μικρό για μια συνδρομητική πλατφόρμα. Δεν ανανεώνεται τόσο συχνά όσο οι μεγάλες πολύ δημοφιλείς πλατφόρμες, προφανώς. Αλλά είναι μια πολύ καλή πηγή για υλικό της υποκουλτούρας. Είτε μιλάμε για ταινίες, είτε μιλάμε για ντοκιμαντέρ, είτε μιλάμε για μουσικά αφιερώματα. Γενικά είναι για μένα ίσως ένα από τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά του κόσμου της, των συνδρομητικών πλατφορμών, οπότε θα πω αυτό. Λοιπόν, πάμε στα βιβλία και στα graphic novels να τα ξεκινήσω. Ξαναλέω, δεν είναι με σειρά, δεν είναι ξεκινάω από το τελευταίο, ξεκινάω μάλλον από το τέλος προς την αρχή κτλ. Από το αρχή προς το τέλος, δεν ξεκινάω από το 5 και πάω στο 1 ή στο 1 και πάω στο 5. Είναι καθαρά σκόρπια πράγματα που διάβασα μέσα στην σεζόν, μέσα στη χρονιά, με συγχωρείτε, και μου άρεσαν πάρα πολύ. Λοιπόν, το Riddler Year One είναι ένα graphic novel το οποίο το διασκέδασα πάρα πολύ. Είναι γραμμένο από τον Paul Dano, και ο οποίος φυσικά έπαιξε τον Riddler στην τελευταία ταινία του Batman στους κινηματογράφους, στο The Batman. Μια πολύ ωραία επιλογή, το να βάλεις δηλαδή, το να δοθεί ευκαιρία στον ηθοποιό που ενσαρκώνει έναν χαρακτήρα να γράψει ένα κόμικ για τον χαρακτήρα αυτόν. Προφανώς βγήκε για να είναι ένα ακόμα property το οποίο θα βγει με την ταινία. Ήταν μια πολύ καλή ιδέα όμως, μια πάρα πολύ καλή ιδέα, με την πάρα πολύ ωραία καλλιτεχνική κόμιξική ματιά του Στέφαν Σούμπιτς. Αξίζει τον κόπο, είναι μια διαφορετική ματιά στο Riddler, όπως ήταν και ο Riddler αρκετά διαφορετικός στο The Batman, για όσους και όσους και όσα έχουν διαβάσει διάφορες μορφές του Riddler στα κόμικς της μέσα στα χρόνια. Ο Riddler του Paul Dano είναι ένας αρκετά διαφορετικός Riddler και παραμένει ένας τέτοιος σε ένα graphic novel το οποίο, αν σας άρεσε η ταινία, το The Batman, σίγουρα θα σας αρέσει και αυτό, 100%. Ένα άλλο graphic novel το οποίο διάβασα λίγο χαλαρά, γιατί θα το πω, δεν έχω υπάρξει ποτέ ως ο μεγαλύτερος οπαδός του Miles Davis, της μουσικής του Miles Davis, δεν έχει μιλήσει τόσο πολύ στην καρδιά μου η μουσική του Miles Davis, τον σέβομαι και τον θαυμάζω ως μουσική περσόνα και μουσικό κεφάλαιο, αλλά η μουσική του γενικότερα δεν έχει μιλήσει τόσο πολύ στην καρδιά μου. Όμως το Miles Davis and the Search for Sound του Dave Chisholm είναι ένα καταπληκτικό graphic novel και είναι ένα graphic novel το οποίο επιχειρεί να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, να απεικονίσει την διάνοια του Miles Davis, και για να το κάνεις αυτό σε ένα είδος τόσο καλλιτεχνικά εκφραστικό όπως είναι jazz, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν περιορίζεται μόνο στη σελίδα και στο οπτικό κομμάτι της σελίδας χωρίς τον ήχο. Όμως ο David Chisholm το καταφέρνει, είναι ένα από τα πιο μουσικά κόμικ που έχω διαβάσει στη ζωή μου, καταπληκτικό, και σίγουρα αξίζει το χρόνο σας αν το βρείτε, έστω και online να το βρείτε, δηλαδή αν το αγοράσετε online σε κάποιο reader, ας πούμε. Εγώ το διάβασα σε hard copy, είχα τη χαρά να το διαβάσω σε hard copy και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Τι άλλο. Α, το Family, το επόμενο είναι βιβλίο, τα δύο πρώτα που σας είπα είναι graphic novel. Θα επιστρέψω, έχω άλλο graphic novel, μισό λεπτάκι να δω στη λίστα μου. Έχω κάτι, θα έχω. Όχι, δεν έχω άλλο graphic novel, αυτά είναι. Θα πω, για να μην σας αφήσω λίγο για εσάς και για εσές που περιμένετε κάτι πιο κομιξικό από μένα, θα πω ότι από τα κόμιξ που διάβασα φέτος μου άρεσαν πάρα πολύ τα κόμιξ που ασχολήθηκα με το σύμπαν των X-Men. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τους X-Men και καταπληκτική χρονιά για τον Daredevil. Πάρα πολύ καλό υλικό, πάρα πολύ καλές ιστορίες για τον Daredevil φέτος, που ούτως ή άλλως παραμένει ένας από τους πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες που έχουν γραφτεί ποτέ, νομίζω. Μια πολύ ενδιαφέρουσα περσόνα, με πολλά κοινά με τον Batman, όχι τόσο πολύ στον πλούτο του, αλλά στην λεπτή ισορροπία που προσπαθεί να διατηρήσει ανάμεσα στο καλό και στο κακό, εν πάση περιπτώσει, του εαυτού του περισσότερο. Οπότε ναι, μου άρεσε πάρα πολύ ότι κάναμε τον Daredevil φέτος, καθώς και με τους X-Men. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα βιβλία που διάβασα φέτος. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι ένα από τα βιβλία τα οποία έχω μαρκάρει εδώ είναι το Family Style του Tien Pham, αν το προφέρω σωστά. Ο πλήρως τίτλος του βιβλίου είναι Family Style Memories of an American from Vietnam, όπου διαβάζουμε για την ιστορία του συγγραφέα, του Tien Pham, από τα παιδικά του χρόνια σε ένα camp μεταναστών στην Ταϊλάνδη μέχρι την μετακόμισή του και μετοίκησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τα φαγητά τα οποία αυτός και η οικογένειά του έφαγαν σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή και πώς αυτά συνδέονται με την εξέλιξη της ζωής του. Είναι ένα βιβλίο που συνδέει το φαγητό με την ψυχική και ιστορική μας πορεία, το οποίο για μένα είναι πάντα συγκλονιστικό, γιατί θεωρώ πραγματικά ότι το φαγητό πέρα από... Όλοι, δεν θεωρώ μόνο εγώ προφανώς, πολλοίς κόσμος, ότι το φαγητό πέρα από μια εμπειρία την οποία την βιώνουμε για να πάρουμε θρεπτικά στοιχεία για την επιβίωσή μας, είναι και κάτι άλλο, είναι και το πώς συνδέουμε τις γεύσεις με τα πρόσωπα, πώς συνδέουμε τις γεύσεις με τις εμπειρίες, πώς συνδέουμε τις γεύσεις με τις στιγμές της ζωής μας. Και το Family Style είναι ακριβώς αυτό, είναι μια αυτοβιογραφία που ταυτόχρονα είναι και μια σύνδεση της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης πορείας με το φαγητό και πώς αυτό ορίζει και ενημερώνει τη ζωή μας. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Λοιπόν, το κρατάω φαγητάδικο, γιατί φέτος η αλήθεια είναι ότι μαγείρεψα πολύ, οπότε διάβαζα και πολύ για φαγητό. Το άλλο βιβλίο το οποίο έχω το μαρκάρει μαζί με το Family Style είναι το αρκετά μεγάλο σε τίτλο, το The Upstairs Delicatessen on Eating, Reading, Reading About Eating and Eating While Reading by Dwight Garner. Ξαναλέω, γιατί είναι μεγάλος ο τίτλος. The Upstairs Delicatessen on Eating, Reading, Reading About Eating and Eating While Reading του Dwight Garner. Το οποίο είναι ένα βιβλίο από τον Dwight Garner, ο οποίος είναι λογοτεχνικός κριτικός των New York Times και μας μιλάει για τη ζωή του μέσα από τα βιβλία και το φαγητό. Προσφέρει πάρα πολλά πολύ ωραία quotes για το φαγητό και είναι ένα πολύ διασκεδαστικό βιβλίο, ειδικά για όσους και όσες και όσα εκεί έξω βλέπουν το φαγητό σαν κάτι παραπάνω από μία εμπειρία που, όπως είπα και πριν, πρέπει να βιώνουμε για να παίρνουμε τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει κόσμος εκεί έξω που το φαγητό για εκείνους, για εκείνους, για εκείνα δεν είναι κάτι παραπάνω από μία αναγκαία κατάσταση μέσα στην πορεία της ζωής, ρε παιδί μου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Το έχω συναντήσει, για παράδειγμα, σε πολύ κόσμο ο οποίος αθλείται ή σε πολύ κόσμο ο οποίος είτε επαγγελματικά ή πτήρας τεχνικά, ο οποίος κάνει bodybuilding ή fitness ή οτιδήποτε άλλο. Το φαγητό για εκείνα τα άτομα πολλές φορές είναι ένα απλό κομμάτι μιας διαδικασίας, ένα γρανάζι. Όταν όμως βλέπεις το φαγητό ως κάτι άλλο, ως κάτι πιο ικανό να γράψει παραμύθια, ιστορίες, καταστάσεις, τότε νομίζω ότι ένα βιβλίο σαν το Upstairs Delicatessen είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πόσο μάλλον όταν αφορά και τα βιβλία, γιατί προφανώς ο Dwight Garner, αυτή είναι η δουλειά του. Μου άρεσε πάρα πολύ, ομολογώ ότι με τράβηξε πάρα πολύ ο τίτλος του, δεν το κρύβω, δηλαδή ήταν από τα βιβλία τα οποία τα πήρα επειδή μου άρεσε ο τίτλος, τίποτα άλλο, δηλαδή δεν ήταν για κάτι άλλο, αλλά... Μαζί με το Family Style ήταν δύο βιβλία που μου ενίσχυσαν πάρα πολύ αυτή την πεποίθηση που έχω, αυτή την αίσθηση που έχω μέσα μου για το φαγητό και το πώς το φαγητό από μόνο του γράφει ιστορίες ακόμα και όταν δεν ξέρουμε ότι το κάνει και το πώς μας αλλάζει καθώς το καταναλώνουμε οι γεύσεις καινούργιες, παλιές, γνώριμες που έχουμε ξεχάσει, που τις έχουμε συνέχεια στη ζωή μας και. Οπότε, πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ ωραίο δίδυμο βιβλίων θα πω. Λοιπόν, τι άλλο, το Fear is Just a Word, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Αζάμ Αχμέντ λέγεται ο συγγραφέας, και είναι ίσως το, ναι, είναι το πιο έτσι δυνατό non-fiction που διάβασα φέτος, και έχει να κάνει με μια ιστορία που μας έρχεται το 2010, όταν το Zeta Drug Cartel κατέλαβε την περιοχή του Σαν Φερνάντο στο Μέξικο, και το πώς αυτό, εν πάση περιπτώσει, όρισε τις τύχες των ανθρώπων της περιοχής. Και έρχεται ο Αχμεντ, ένας απεσταλμένος των Times, για να καταγράψει την ιστορία της Μίριαμ Ροντρίγκες, η οποία είδε την κόρη της να παγάγεται το 2014 και μετά να εκτελείται από τους ανθρώπους του Zeta Drug Cartel, κάτι που ανάγκασε την μητέρα της να ξεκινήσει, καθώς οι αρχές δεν μπορούσαν να κάνουν απολύτως τίποτα, ό,τι περίεργο, να ξεκινήσει μια δική της καμπάνια για να βρει δικαιοσύνη για την νεκρή της κόρη, προσπαθώντας να βρει τους υπεύθυνους για τον θάνατό της, κάτι που οδήγησε και στο δικό της θάνατο, δυστυχώς, αλλά είναι μια καταπληκτική ιστορία, μια καταπληκτική καταγραφή μιας φοβερά γενναίας γυναίκας, μιας γυναίκας η οποία δεν μέτρησε τίποτα, δεν φοβήθηκε κανέναν, πόσο μάλλον να σκεφτούμε το πόσο παντοδύναμα είναι τα drug cartel στο Μεξικό γενικότερα. Μια γυναίκα η οποία δεν σταμάτησε πουθενά στην προσπάθειά της να βρει δικαιοσύνη για το παιδί της, και πραγματικά αξίζει τον κόπο, αν όχι να διαβάσετε το βιβλίο, αν βαριέστε ή αν δεν θέλετε, αν δεν διαβάζετε βιβλία, τότε δεν ξέρω γιατί ακούτε αυτό το συγκεκριμένο podcast σήμερα, αλλά να μάθετε περισσότερο για αυτή την ιστορία. Ξαναλέω, Fear is just a word, Αζάμ Αχμέντ, η ιστορία της Μίριαμ Ροντρίγκες και ασφαλώς του Σαν Φερνάντο του Μέξικο και του Zeta Drug Cartel. Το επόμενο βιβλίο το οποίο έχω σημειώσει είναι το Out There Screaming, An Anthology of New Black Horror. Ξαναλέω, Out There Screaming, An Anthology of New Black Horror. Και αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο το διάλεξα καθαρά για το εξώφυλλό του, κυρίως γιατί εκεί εμφανίζεται ο Jordan Peele. Με συγχωρείτε, παιδιά. Αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Jordan Peele, δεν ξέρω που ζείτε τόσο καιρό. Ο Jordan Peele είναι ένας σπουδαίος κωμικός, όσοι και όσες και όσοι έχετε δει σκέτσα από το Key & Peele, την σειρά στην οποία συμμετείχε για χρόνια, ο οποίος μας επανασυστήθηκε πριν από πλέον αρκετό καιρό ως ένας τεράστιος φαν του τρόμου, και ένας άνθρωπος που αποφάσισε να ασχοληθεί με τον τρόμο, αλλά πολύ περισσότερο με τον τρόμο μέσα από τα μάτια της μαύρης Αμερικής, το οποίο εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι μια φοβερά τολμηρή απόφαση του Peele, μια πολύ ωραία απόφαση. Δεν είμαι πάντα φαν των ταινιών που μας έχει προσφέρει. Το Nope, ας πούμε, θεωρώ ότι ήταν μια μεγαλοπρεπέστατη μπούρδα. Προσωπικά θεωρώ ότι ήταν μια μεγαλοπρεπέστατη μπούρδα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Θεωρώ όμως ότι έχει ένα πολύ ωραίο μάτι για τον τρόμο, έχει μια πολύ ωραία αίσθηση. Επίσης δεν μ' άρεσε καθόλου η προσπάθειά του να αναβιώσει το Twilight Zone. Βρήκα όλες τις ιστορίες του νέου κύκλου Twilight Zone φοβερά μέτριες. Όμως γουστάρω πάρα πολύ που ο Jordan Peele είναι τόσο μεγάλος φαν του τρόμου. Εδώ λοιπόν προσφέρει το όνομά του σε μια σειρά μικρών ιστοριών τρόμου, σε μια ανθολογία τρόμου που είναι γραμμένη από μαύρους συγγραφείς και συγγραφές, ναι. Οπότε μαζεύει μια σειρά από συγγραφικές περσόνες, από συγγραφικές προσωπικότητες. Το Reckless Eyeballing είναι μια πολύ καλή ιστορία. Τι άλλο σημείωσα, του LD Lewis το Flicker ήταν ωραίο, τι άλλο έχω σημειώσει, το Invasion of the Baby Snatchers, γενικότερα είναι μια πολύ ωραία ανθολογία. Εγώ γενικά είμαι μεγάλο θύμα για ανθολογίες ιστοριών, τις βρίσκω πολύ βολικές, είναι από τα βιβλία τα οποία πάντα έχω στη τσάντα μου. Όταν ξέρω ότι θα χρησιμοποιήσω, για παράδειγμα, πολλά τρένα, ή όταν θα έχω ένα ταξίδι μπροστά μου και έχω κάποιες πτήσεις, αναμονές, αεροδρόμια, ή έχω κάποιο ταξίδι με λεωφορείο, whatever, αν και η αλήθεια είναι ότι έχω ταξιδέψει πολύ καιρό με λεωφορείο, Και πάντα έχω ανθολογίες στην τσάντα μου, γιατί βρίσκω δύσκολο όταν είμαι σε περιβάλλον, σε καταστάσεις με ταξίδια, βρίσκω δύσκολο να συγκεντρωθώ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε το να μπορώ να διαβάζω μικρές ιστορίες είναι το λεγόμενο τόσο όσο μου. Δηλαδή διαβάζω μια ιστορία, κάνω ένα break, επιστρέφω, ξαναδιαβάζω μια ιστορία κτλ. Κτλ. Δεν το έχω τελειώσει το βιβλίο ακόμα, δεν σας το κρύβω, το Out There Screaming. Ευελπιστώ να το έχω τελειώσει μέχρι το τέλος του Γενάρη, αλλά ό,τι έχω διαβάσει μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι άλλη μια απόδειξη ότι ο Jordan Peele γουστάρει πάρα πολύ τρόμο και εμείς γουστάρουμε όποιον γουστάρει τρόμο, εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, μιλώντας για τρόμο, τα δύο τελευταία βιβλία για τα οποία θα σας μιλήσω είναι βιβλία τρόμου, όπως και το προηγούμενο ασφαλώς, απλά είναι μια ανθολογία, ενώ αυτά τα δύο επόμενα είναι μυθιστορήματα τρόμου. Το The Reformatory, το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό βιβλίο, ένα βιβλίο το οποίο... Το πραγματικά τρομακτικό, στοιχείο για το εν λόγω βιβλίο είναι ότι βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία. Παίρνει την έμπνευση δηλαδή από μια αληθινή ιστορία και είναι η ιστορία του Dozier School for Boys, ένα βιβλίο, ένα ίδρυμα μάλλον, το οποίο ήταν ουσιαστικά μάζευε παιδιά τα οποία, πώς το θέσουμε τώρα, στην εποχή τους τότε, γιατί μιλάμε για τα 30s και τα 40s, έβγαιναν εκτός νόμου, τα βάζανε μέσα, ήταν πολύ μικρά και να πάνε φυλακή κτλ. Κτλ. Και εδώ είναι ένα βιβλίο το οποίο έγραψε, δεν ξέρω αν το διαβάζω σωστά, οπότε συγχωρέστε με, δεν την ήξερα την εν λόγω συγγραφέα, την έμαθα από αυτό το βιβλίο, τα Nana Review, θέλω να νομίζω ότι είναι το όνομά της. θέλω να νομίζω ότι είναι έτσι το όνομά της, ή τα Nana Review με το Reformatory. Είναι η ιστορία του Dozier School for Boys και πώς αυτό την εμπνέει να γράψει το Reformatory. Είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι θα περιμέναμε, γιατί είναι ένα σχολείο, ένα αναμορφωτήριο, μπράβο Μάικ, τη βρήκε στη λέξη, στο οποίο πέθανε ο προ-θείος της, ο Ρόμπερτ Στίβενς, το 1937, αυτά τα οποία παθαίνουν τα αγόρια, γιατί ήταν ένα αναμορφωτήριο αρένων, το Dozier School for Boys, αυτά τα οποία παθαίνουν τα αγόρια στο ίδρυμα του βιβλίου είναι ιστορίες οι οποίες έχουν τραβηχτεί από τις πραγματικές ιστορίες οι οποίες έλαβαν χώρα στο Dozier School for Boys όταν αυτό λειτουργούσε. Είναι ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα τρόμου. Έχει στοιχεία ωραίου κινηματογραφικού τρόμου, όμως έχει και τη σύνδεση με μια πραγματική ιστορία. Και αυτό πιστεύω ότι είναι και πάντα το πιο τρομακτικό. Δηλαδή, εγώ προσωπικά βρίσκω πραγματικά τρομακτικές ιστορίες πλέον. Όσο μεγαλώνω περισσότερο, γιατί όταν ήμουν μικρός με τρόμαζαν πάρα πολύ και τα φαντάσματα και οι δαίμονες και μπλα όλα αυτά. Αλλά όσο μεγαλώνω, βρίσκω πιο τρομακτικές τις ιστορίες τρόμου, οι οποίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αληθινές ιστορίες. Γιατί είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι το βλέπεις και λες, αυτό μπορεί να συμβεί και στην πραγματικότητα, αυτό μπορεί να συμβεί και σε μένα, αυτό μπορεί να συμβεί και σε κάποιον δίπλα μου, οτιδήποτε. Τέλος πάντων, αξίζει τον κόπο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ ωραίο βιβλίο τρόμου θα πω εγώ, το Reformatory της Tanana Review. Όχι πως ακούει η γυναίκα, αλλά σε περίπτωση που ακούει, συγγνώμη αν... και ξέρει ελληνικά, ναι. Ναι. Λοιπόν, και θα τελειώσω με το Maeve Fly, CJ Lead, και εδώ δεν ξέρω αν το λέω σωστά, αν τέλος πάντων το εκφράζω σωστά. Είναι και αυτό ένα ωραίο μυθιστόρημα τρόμου. Η CJ Lead, η οποία έγραψε ένα... υπαρξιακό μυθιστόρημα, thriller, τρόμου, πείτε το πώς θέλετε. Για να σας βοηθήσω λίγο, το συνέκριναν με το American Psycho του Bret Easton Ellis, αν αυτό σας βοηθάει λίγο σαν reference. Δεν θεωρώ ότι είναι ότι αρκεί, δηλαδή δεν θεωρώ ότι αν κάποιος, γιατί εγώ έτσι πήγα ας πούμε, στο βιβλίο, δηλαδή διάβασα τις συγκρίσεις με το American Psycho και λέω «Α, το American Psycho μου άρεσε πάρα πολύ, το είχα διαβάσει πριν από πάρα πολλά χρόνια, θα διαβάσω και το Mayfly της CJ Lead». Το Mayfly είναι, δεν αφορά καθόλου αυτό τον κόσμο, αυτόν τον κόσμο των πλούσιων, νεόπλουτων επενδυτών bla, 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 και το πώς χωράει μέσα σε αυτόν τον κόσμο Patrick Bateman, ο ήρωας του, ο αντίήρωας, ο εγκληματίας, ο whatever, του American Psycho, όμως είναι μία παρόμοια ιστορία στο ότι είναι, παρακολουθεί έναν κεντρικό χαρακτήρα, μία κοπέλα η οποία κινείται μέσα στο LA, είναι ξεκάθαρα ψυχοπαθής, έτσι, και παρακολουθούμε την πορεία της μέσα σε έναν κόσμο που δεν ξέρει ή μαθαίνει σιγά σιγά για το τι κρύβεται πίσω από το βλέμμα της. Είναι ένα πολύ δυνατό βιβλίο. Αντιλαμβάνεσαι στην πορεία της όλο ένα και δυνατότερες συνδέσεις με το American Psycho, του Bret Easton Ellis, αλλά στέκεται μόνο του. Είναι λιγότερο ψυχρή σαν χαρακτήρας από τον Patrick Bateman η Mayfly, τη CJ Lead, και αυτό νομίζω την κάνει, δεν θα έλεγα πιο συμπαθή προφανώς γιατί είναι ψυχοπαθής, αλλά την κάνει πιο προσβάσιμη, θα πω, πιο προσβάσιμη, αυτό θα πω, πιο προσβάσιμη, ναι. Ναι, ίσως αυτό. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το δεύτερο podcast Best of 2023. Ήταν αυτά που διάβασα φέτος, που μου κάναν την πιο έντονη εντύπωση. Ξαναλέω, πριν μπείτε στη διαδικασία να γράφετε σχόλια του στυλ «αυτό που είπες είναι μπούρδα». Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, το αν θεωρείτε, αν κάτι που διαβάζω, γράφω, αυτό είναι μπούρδα. Δεν είμαστε εδώ για να συγκρίνουμε τα λογοτεχνικά μας, κινηματογραφικά μας τσουτσούνια, ας πούμε. Είμαστε εδώ απλά για να ανταλλάξουμε λίστες και πράγματα που είδαμε. Καλό είναι γενικότερα να φτάσουμε πιο κοντά στο να αφήνουμε στην άκρη λίγο το ότι αν δεν μ' αρέσει κάτι το οποίο έδωσε κάτι σε κάποιον άνθρωπο, δεν μας πέφτει λόγος να πούμε αυτό που εσένα σου έδωσε κάτι, εμένα δεν μ' άρεσε. Εγώ το θεώρησα μαλακία, για παράδειγμα. Είναι άλλο να λες, είναι άλλο να λες εμένα δεν μ' άρεσε και να σου εξηγήσω γιατί, και είναι άλλο να λες αυτό που είδες και σ' άρεσε είναι μπουρδά και είναι σκουπίδι. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να το εκφράσεις. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι όταν αντλούμε πράγματα θετικά από εκφράσεις τέχνης, αυτό το πράγμα να είναι σεβαστό. Από τη στιγμή που δεν προσπαθούμε να το επιβάλλουμε σε κάποιον άλλον εκεί έξω, καλό είναι να καταναλώνουμε και εμείς την όποια τέχνη θέλουμε, και απλά να ανταλλάσσουμε με μια σχετική ευγένεια απόψεις για αυτά, γιατί νομίζω ότι γενικά ένας τέτοιος διάλογος είναι πολύ πιο γόνιμος από το να μπαίνουμε στη διαδικασία της ίντερνετικής καφρίλας τύπου λες μαλακίες, αυτό είναι σκουπίδι, όλα αυτά, το τάπα αυτά, τόλος πάντων. Λοιπόν, αυτά, οπότε αν σας είπανε κάτι αυτές οι επιλογές, μπορείτε να τις εξερευνήσετε. Ξαναλέω ότι στα σχόλια θα διαβάσω και τις δικές σας απόψεις για το τι καταναλώσατε σε διάβασμα, comics, novels, whatever αυτή τη χρονιά. Και εδώ είμαστε στο επόμενο podcast να δούμε τα σχόλιά σας και να πάμε στην επόμενη κατηγορία που είναι τα καλύτερα video games που έπαιξα φέτος. Ναι, θα πούμε για video games. Συγγνώμη, θα πούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλιά. Γεια χαρά.
Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast «Ραντεβού την άλλη εβδομάδα». Yeah.